Gemeente, ons gaan verder met die Dordtse leerreëls vanavond. Hoofstuk 3-4 van die Dordtse leerreëls. Ons gaan paragrawe 7 tot en met 10 saam lees. En daar is nie een skrifgedeelte op die bord nie, omdat ons nie die woord gaan oopmaak nie. Maar ek kan die woord, die Bybel oopmaak by die boek Handelinge. Want ons gaan tydens die preek heel wat skrifgedeeltes uit die boek Handelinge lees. So nou gaan ons net eers lees paragrawe 7, 8, 9 en 10 van hoofstuk 3, 4 van die Dordtse leerreëls. En ons bely daar soos volg. Hierdie verborgenheid, dis die verborgenheid dat God mense weergebore laat word deur sy gees en woord. Hierdie verborgenheid van sy wil het God in die Ou Testament aan min mense bekend gemaak. Maar in die Nuwe Testament, waar die onderskeid tussen die volke nou weggeneem is, openbaar hy dit aan meer mense. Die oorsaak waarom hierdie bedeling so verskillend is, moet nie aan die waardigheid van die een volk bo die ander, of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledig vrye welbehae en onverdiende liefde van God. Daarom moet hulle wat sonder en teen enige verdienste so 'n groot genade deelagtig word, dit met 'n nederige en dankbare hart erken. Hulle moet ten opsigte van ander wat hierdie genade nie ontvang nie, saam met die apostel die strengheid en regverdigheid van die oordele van God eerbiedig, sonder om dit nieuwsgierig te ondersoek. Almal wat echter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep, want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is. Die geroepenis moet na hom toe kom. In alle erns beloof hy ook aan almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. Baie mense wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom nie na hom toe nie en bekeer hulle nie. Die skuld hiervoor lê nie in die evangelie of in Christus, wat deur die evangelie aangebied is nie, ook nie in God, wat mense deur die evangelie roep en aan hulle verskillende gawes gee nie. Die skuld lê by die geroepene self. Sommige neem deur sorgeloosheid die woord van die lewe nie aan nie. Ander neem dit wel aan, maar nie in die binneste van hulle harte nie, met die gevolg dat hulle na 'n kortstondige blydskap van die tydelike geloof weer terugval. Ander weer laat die saad van die woord deur die dorings van die sorg en deur die welluste van die wêreld verstik en dra geen vrugte nie, soos ons verlosser dit in die gelykenis van die saaier leer. Ander mense weer, wat deur die bediening van die evangelie geroep is, kom en word bekeer. Dit moet echter nie aan die mens toegeskryf word nie, asof hy hom deur sy vrye wil van ander onderskei wat eweveel of genoegsame genade tot geloof en bekering ontvang het. So stel die hooghartige ketterij van Pelagius dit. Dit moet aan God toegeskryf word. Hy het hulle van ewigheid af in Christus as sy eiendom uitverkies. Hy roep hulle allemaal kragtdadig in die tyd en skenk hulle geloof en bekering. Nadat hulle uit die mag van die duisternis verlos is, bring hy hulle oor in die ryk van sy seun om die deugde van hom, wat hulle uit die duisternis tot hierdie wonderbare lig geroep het, te verkondig. En om nie in hulle self nie, maar in die Here te roem. So getuig die apostoliese geskrifte telkens. Tot sover dan ons belydenis. Ons gaan in die res van die erediens die bewerkingssin van die 7 briewe, die briewe aan die 7 gemeentes in Klein-Asië. Elk een van daardie briewe sluit af met die oproep, laat die wat 'n oor het luister na die stem van die Gees. Geliefde gemeente van Jesus Christus, broers en susters, mense wat geestelik dood is, word lewend gemaak, weergebore, deur die krag van die Gees, deur middel van die woord. So het ons verlede week gesien vanuit paragraaf 6. Gees en woord. Nou, oor die werking van die Gees moet die mens versigtig wees om te veel te wil sê. Daar is iets geheimsinnig aan sy werk. Immers, hy is die wind wat waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So leer Jesus van Nikodemus in Johannes 3. Die dordse leerders gaan daarom ook nie in diepte verder op sy werk in nie. Maar oor die gang en die voortgang van die woord, daaroor kan een mens baie meer sê. En die Heer het vir ons namelijk hierdie wonderlike boek gegee, die boek Handelinge, wat ons in staat stel om die spoor van die woord te volg en te leer. Hoe werk die woord? Hoe gaan hy sy gang deur die geskiedenis? En dit is wat ons vanavond wil doen. Maar nou is het belangrijk, broer en sister, dat jy nie net langs die pad sal staan en toekyk nie. Dat jy nie meer net een toeskouwer is wat kyk hoe die woord hier by jou verby kom nie. Nie, as gelowiges is ons persoonlik betrokke. Ek is betrokke omdat daar die woord my op die kruispad van my eie geestelik dooie lewe ontmoet het, my lewend gemaak het. En my vervolgens self 'n draer van daardie woord gemaak het. Dus kom ons gaan vanavond actief en betrokke op die spoor van die woord. En dis dan ook die thema, saam op die spoor van die woord. En op hierdie spoor ontdek ons in die eerste plek dat nie almal die evangelie hoor nie. In die tweede plek dat almal wat wel hoor, ernstig genooi word. En tenslotte dat nie almal wat genooi word, ook daadwerklik gered is nie. Dus ons gaan vanavond saam op die spoor van die woord, en op die spoor ontdek ons, dat nie almal die evangelie hoor nie. Nog met die spoor van die woord, in die boek Handelinge word, reg aan die begin alreeds deur die Heere Jesus vir ons getrek. As jy saam met my lees uit, Handelinge 1 vers 8. En dan kan jy daarna my handelinge oophou, ons gaan heen en weer blaai. Waar die Heere Jesus, Handelinge 1 vers 8, waar die Heere Jesus vir sy disciples soos volg sê, maar jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dus daar begin die woord sy spoor. En terloops sien jy hoe gees en woord hier aan mekaar verbind word. Julle sal krag ontvang, dis die Heilige Gees, en julle sal getuies wees, dis die verkondiging van die woord. En hierdie verbinding van woord en gees, waaroor ons verlede week nagedink het, is vir Jesus so belangrik, dat hy die disciples na sy hemelvaart nog 10 dae lang laat wag en bid, voordat hulle op pad mag gaan met die woord. Eers moet Pinkster kom, eers moet die gees uitgestort word, eers dan mag die apostels die woord gaan verkondig, in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die einde van die aarde. Begin dus in Jerusalem. En as jy oor Jerusalem meer wil lees, dan kan jy die eerste 7 hoofstukke van Handelinge lees. En dan in die eerste helfte van hoofstuk 8, dan word die oorgang gemaak na Judea en na Samaria. En dan kom daar bekering onder die Samaritane. En in die tweede helfte van hoofstuk 8, kom die eerste verteenwoordiger van die volkenwereld in ons gezichtsveld, die hofdienaar van Ethiopië, een man van Afrika nogal. En daarna beweeg Handelinge in al groter wordende concentrische cirkels uit na die wereld. En soos wat die concentrische cirkels uitbeweeg, word dit begeleid met die refrein, die woord van die Heere het toegeneem, Handelinge 6 vers 7, die woord van God het gegroei en toegeneem, Handelinge 12 vers 24, En so die woord van God met krag gegroei en sterk geword. Handelinge 19 vers 20. So hier sien ons die spoor van die woord. En op hierdie spoor ontmoet ons mense, medewerkers. Heel eerste natuurlik die apostels, hulle is die eerste ontvangers en ook die eerste uitvoerders van die opdrag van hoofstuk 1 vers 8. Maar daarna ontmoet ons ook ander mense, gewone gelowiges, ook hulle word deel van die gang van die woord deur die geskiedenis, deur die wêreld. Kyk maar na hoofstuk 8 vers 4. In hoofstuk 7 lees ons van die steniging van Stefanus en dan lees ons in hoofstuk 8 vers 4 en die wat verstrooi was, vanweë die steniging van Stefanus, het die land deurgegaan en die woord van die evangelie verkondig. En in hoofstuk 11 vers 19 en 20 vind ons iets soortgelyks. Dus die spoor van die woord word getrek deur die gees van Christus en daarby maak die gees gebruik van mense, heel eers die apostels, maar vervolgens ook gewone gelowiges. Dus wanneer die spoor van die woord getrek word, dan is ons betrokke gemeente. Ons is ook getuies. Maar let wel, die woord bereik nie alle mense nie. Die spoor van die woord kruis nie die lewe van elke volk en elke individu wat ooit gelewe het nie. Nou, ons weet allemaal dat dit die situasie was in die Ou Testament, toe God sy woord hoofsakelik tot Israel beperk het. Denk maar aan Psalm 147, wat ons aan die begin van die erediens gesing het. Hy maak in Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge, so het hy aan geen enkele nasie gedoen nie. En sy verordeninge, die ken hulle nie. Vers 19 en 20. Dit was maar een smal ou spoorkie in die Ou Testament. Op enkele uitsonderings na was dit beperk tot Israel. En tydens sy eerste sendingsreis bevestig Paulus hierdie stand van sake in die Ou Testament. Wanneer hy in Lystra die evangelie verkondig, kyk maar na Handelinge 14. Handelinge 14 vers 16, dan verkondig Paulus die evangelie in die stad Lystra, en dan sê hy in vers 16, hy het in die tye wat verby is toegelaat, dat al die nasies in hulle eie wees sou wandel. Nou dit was die tyd van die Ou Testament, toe het al die nasies, met uitsondering van Israel, in hulle eie wee gewandel, omdat hulle die woord nie geken het nie. En uiteraard, in die Nuwe Testament, het dinge verander. Deur Christus se kom, so sê Paulus vir ons in Efesiërs 2 vers 14, is die middelmuur van skeiding afgebreek, en mag die heidene nou deel word van Godse volk. Maar selfs in die Nuwe Testament geld dit nie vir alle mense nie. En ons sien dit wanneer ons aanblaai na Handelinge 16, Handelinge 16 vers 6 en 7. En hulle deur die land Frigie en Galasie gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het, om in Asie die woord te verkondig. En toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om na Bithynie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Tot tweemaal toe, keer die Gees vir Paulus en sy reisgenote om in 'n sekere rigting te gaan, om daar die woord te verkondig. Ja, dis waar, die smal spoorkie van die woord, wat deur die eeuwe via Israel geloop het, het op die Pinksterdag verbreed tot 'n breë spoor, waarop alle volke mag wandel. Maar nog steeds hoor nie allemaal die woord nie. Die woord wat sedert Pinkster 'n breë spoor deur die geskiedenis en deur die wêreld trek, kruis nie die lewens van elke volk en elke individu wat ooit gelewe het nie. Hoekom nie? Was Frigie en Galasie, waar die woord wel verkondig is, waardiger, beter, as Asie en Bithynie, waar die woord nie verkondig is nie, of in elk geval nie op daardie stadium nie? Was Europa, waar die woord redelijk vroeg al reeds gekom het, waardiger as Sub-Sahara Afrika, waar die woord eerst een millennium later sou gekom het, en waar miljoene gesterf het, sonder om ooit die evangelie te hoor? Was die Afrikaner volk, wat as ware met die woord in die wakes gebore is, was daar die Afrikaner volk waardiger as die swart volke van ons land, wat die woord eers baie later ontvang het? Nee, gemeente, hierdie gang van die woord moet volgens paragraaf 7 van hoofstuk 3, 4, en in teenstelling tot wat die remonstrante beweer het, hierdie gang van die woord moet nie aan die waardigheid van die een volk bo die ander, of aan die beter gebruik van die lig van die natuur toegeskryf word nie, maar aan die volledig vrye welbehae van God. God besluit na wie die evangelie gaan en na wie nie. God besluit waar sy sendelinge kom en waar nie. God stuur volgens hoofstuk 1 paragraaf 3 verkondigers na wie hy wil en wanneer hy wil. Ja, maar, so lui die klassieke beswaar, ja, maar dis onregverdig, dat daar die arme mense in die woude van die Amazone, of in daar die klein gehuggie in Afrika, of in die gesekulariseerde Amsterdam, nooit die geleentheid kry, om die evangelie te hoor nie. Hoe kan hulle verlore gaan, as hulle nie eens die kans gehad het, om tot geloof te kom nie? Klink oortuigend nie waar nie? En die meeste van ons is vatbaar vir hierdie soort argument. Maar buiten die feit dat hierdie argument gemakshalwe, vergeet dat alle verlorenes hulle verlorenheid aan hulle self te dank het, kyk maar nou hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls, leer die Dordtse leerreëls ons om op twee maniere op hierdie beswaar te reageer. In die eerste plek, wees nederig en dankbaar as die woord wel na jou toe gekom het. Soos wat het nou en elke ander sondag na jou toe kom, dis genade van God. En in die tweede plek eerbiede God se besluit om die woord nie na ander te stuur nie. En dan sit ons terug en ontspan? Nee, dan gaan ons intussen voort om te getuig. Maak seker dat die mense om jou wel die woord hoor. In jou getuienis en deur jou dade. Dus dit is die eerste op die spoor van die woord ontdek ons dat nie almal die woord hoor nie. Maar ons ontdek ook dat almal wat het wel hoor, ernstig genooi word. Dus gemeente, nie alle volke en nie alle individue hoor die woord nie. Die praktijk bewys dit, die skrif bevestig dit vir ons. Maar almal wat dit wel hoor, word baie ernstig geroep om in Jesus Christus te glo. Maar geld hierdie ernstige oproep ook vir diegene wat nie uitverkies is nie? Hoe kan God in alle erns mense tot geloof oproep as hy weet dat dit by hulle niks gaan uitwerk nie? Is dit nie bietjie onregverdig nie? Laat een mens dink aan 'n ma wat vir haar klein dogtertjie een handvol vol lekker koekies gee, of aanbied in elk geval, maar in plaas daarvan om dit in haar hande te gee, sit sy daar bo op die rak hoog, waar die kind nie kan bykom nie. Sy het die koekies vir haar dogtertjie aangebied, maar dit was nooit regtig haar bedoeling, dat die arme kind dit sou kry nie. Sou dit nie beter gewees het, as sy dit nooit vir haar dogter aangebied het nie? Of beter nog, dat sy dit op 'n plek gesit het, waar die dogterkie dit wel kan bykom. Nou, op dieselfde manier kan ons vra, is God nie wreed, wanneer hy mense deur die evangelie roep, in alle erns, en vir hulle die evangelie aanbied, die verlossing aanbied, maar dit dan buiten hulle bereik plaas, sodat hulle dit nooit kan aangryp nie. Is dit nie wreed as God iets aanbied, terwyl dit nie sy plan is, dat hulle dit ook werklik sal aanvaar nie? Nou, hierdie vraag het die geeste deur die eeuwe besig hou. Hoe moet ons omgaan met die aanbod van die genade, wanneer ons weet dat sommige dit sal aangryp en ander nie? Of om dit baie konkreet te maak, wanneer die evangelie hier in die eredienst verkondig word, dan weet ons dat 'n deel van die gemeente dit gaan aanvaar, maar ons weet ook dat daar 'n deel is, en hopelijk is dit 'n baie klein deeltjie, wat dit gaan afwys. Hoe moet ons dit verstaan? Hoe moet die evangelie dan verkondig word? Wel, aan die een kant van die spectrum kry ons die remonstrante. Hulle antwoord op die dilemma was, as God ernstig en opreg is in die aanbod van die evangelie, en hulle was oortuig hy is, dan beteken dit dat elke mens ook die vrye keuse moet hê om dit aan te neem of af te wys. Dit het niks met Godse verkiesing of verwerping te maak nie, alles te maak met die mens se vrye keuse. En die mens is volgens die remonstrante in staat om daar die keuse te kan maak. En dis 'n gedagte wat ons baie algemeen in vandag se kerke vind. Sonder dat hulle dit besef, is baie kerke remonstrants. Christus klop ernstig en opreg aan die deurtjie van jou hart. Hy is lief vir jou, hy het vir jou gesterf. En het hang van jou af of jy gaan oopmaak of nie. Dus dit is die een kant van die spectrum. Aan die ander kant van die spectrum kry ons wat in, vooral in Nederland, in Amerika, maar ook by tye hier in Suid-Afrika, algemeen bekend staan as die bevindelik gereformeerdes. Hulle sê weer, omdat die prediker nie weet wat van die mense wat voor hom sit uitverkies is en wie verwerp is nie, daarom mag hy nie die evangelie vir almal aanbied nie. Ja, hy mag objektief verkondig wat Christus gedoen het, hoewel helaas en daar die kerke baie dikwels die fokus is op die sonde, die verdorwenheid van die mens. So hy mag wel objektief Christus verkondig, maar hy mag nie mense ongekwalifiseerd uitnooi en oproep om in Christus te glo en hulle lewens aan hom te wy nie. Want net dalk bied jy die genade aan vir iemand wat nie uitverkies is nie. Dit mag nie gebeur nie. Nou gemeente, ons belydenis gaan in die spoor van die woord tussen hierdie twee uiterstes deur. Ons belydenis leer ons dat ook al aanvaar ons van harte die leer van die uitverkiesing en die verwerping, dat God sekere mense uitkies en ander nie, dat nogtans almal wat deur die evangelie geroep word, in alle erns geroep word. Paragraaf 8 het ons gelees, in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is, die geroepenis moet na hom toe kom, in alle erns beloof hy ook aan almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. Dus maak nie saak wie uitverkies en wie verwerp is nie, in die verkondiging, in die aanbod van die evangelie, is dit vir daardie oomblik eintlik nie relevant nie. Wanneer God roep, dan bedoel hy dit ernstig. En met daardie houding moet ons ook die evangelie verkondig. En ons sien dit prachtig uitgewerk in die boek Handelinge. Wanneer ons in die boek Handelinge op die spoor van die woord gaan, dan sien ons dat daar die woord nie met die een hand aangebied en dan met die andere hand weer weggevat word nie. Wanneer die spoor van die woord jou lewe kruis, of dit nou deur die verkondiging van Petrus of van Paulus, of van gewone gelowiges is, wanneer daar die woord jou lewe kruis, dan staan jy voor 'n kruispunt. Dan staan jy voor 'n keuse. Kyk maar hoe Paulus in Handelinge 13, sonder onderskeid, vergifnis van sondes aan die Jode verkondig. Handelinge 13 vers 38. Is nou na 'n lang toespraak, dan sê Paulus in vers 38, laat dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Dat hierdie einste jode kort daarna die woord sou verwerp en selfs sou weerspreek, lees maar verse 45 en 46, dit het Paulus nie geweet nie. En hy het hom ook nie daaroor bekommer nie. Hy verkondig in alle erns die vergifnis. Kom nog duideliker uit in Handelinge 17 vers 30. Nou, dan staan Paulus op die Areopagus in Athene en dan preek hy nie vir die jode nie, maar vir die heidene. En dan sê hy in vers 30 van hoofstuk 17, God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense ooral dat hulle hul moet bekeer. Sien nie die universele verkondiging aan al die mense ooral bekeer julle. Het Paulus dan geweet vir wie hierdie verkondiging bedoel was en vir wie nie? Nee, en het pla hom ook nie, dit traak hom nie. Hy verkondig die vergifnis van sondes. En dan waarskynlik die duidelikste gedeelte, Handelinge 20 vers 21. Dan spreek Paulus die ouderlinge van Efese toe en dan sê hy vir hulle in vers 21, terwyl ek krachtig by die jode, sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onze Here Jesus Christus. Paulus sê nie maar net, ja, Christus het vir sekere mense gesterf, nou ongelukkig, ek weet nie vir wie nie, so kan het ook nie veel aanbied nie. Nee, by jode en Grieke dring Paulus aan op geloof en bekering. Nou broers en susters, dit is hoe daar by ons gepreek moet word. Nie net Christus op 'n afstand nie, nie net 'n prentjie wat vir jou geskets word van ver af nie, nie net objektief nie, nie die prediking moet Christus lewensgroot voor jou kom neersit. Die spoor van die woord moet dwars deur jou lewe loop, konfronterend, pynlik, soms irriterend, frustrerend, en tog reddend, verlossend en bevrydend. En het moet vir almal aangebied word, sonder onderskeid, want wie is die prediker om die onderskeid te maak? Die onderskeid lê vas in Godse raadsplan, en daarin het die prediker geen insa nie. Daarin het elke gelovige wat van die geloof getuig ook geen insa nie. Dus ons mag eenvoudig preek, bekeer jou, glo in Jesus Christus. Ons mag eenvoudig getuig, waar ons ook al kom, Christus het vir die sonde se sterf, glo in hom. En vir wie dit uiteindelik bedoel is, dit laat ons in Godse goeie hande. Dis nie almal wat die woord hoor, of dis almal wat die woord hoor, word ernstig genooi. Dit is ons tweede gedagte. Maar dan ons laaste gedagte, op die spoor van die woord, ontdek ons dat nie almal wat genooi is, ook daadwerklik gered is nie. In gemeente paragrawe 9 en 10 van hoofstuk 3-4 verduidelik vir ons wat die twee verskillende reaksies op die oproep van die woord is. Wanneer die spoor van die woord mense se lewens deurkruis, dan kan hulle op een van twee maniere reageer. Enerzijds kan hulle besluit om nie na Jesus te kom nie, en hulle nie te bekeer nie. En volgens vers 9 lê die skuld hiervan nie in die evangelie nie, lê ook nie in Christus nie, maar het lê by daardie geroepene. Anderzijds is daar wel mense wat na Jesus toe kom en hulle bekeer. En dit, so leer paragraaf 10 ons, moet aan God toegeskryf word, wat hulle verkies het. En hierdie twee reaksies vind ons oral waar die woord sy spoor trek in die boek Handelinge. As ons weer terugblaai na Handelinge 13. Hier trek die woord sy spoor deur die stad Antiochie. Die een sabbat preek Paulus in die sinagoge vir die jode en dan Die volgende Sabbat dan vraag die heidene, maar asseblief kan ons ook hier die woord hoor. En dan lees ons die resultaat in vers 48. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle die woord van die Here geprys en daar het gelowig geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Almal wat die woord gehoor het wat deur Paulus gespreek is, is in alle erns genooi en geroep. Maar nie almal aanvaar daar die woord en kom tot geloof nie. Ons sien dit sommer so terloops ook in Handelinge 14 vers 21. Dis in Derbe vers 21 en nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Ikonium en Antiochië. Sien nie? Die evangelie word aan die stad verkondig, maar daar kom net 'n aantal disippels. En tenslotte sien ons dit ook prachtig in Handelinge 18, wanneer Paulus in Korinthe is. En in hierdie stad kry Paulus heel wat weerstand van die Jode in die sinagoge en waarskynlik dat hy 'n bietjie ontmoedig was. Maar dan verskyn die Here in 'n nag in 'n gesig aan Paulus en hy moedig hom aan in vers 10. Ons begin in vers 9, die Here deur 'n gesig in die nag aan Paulus gesê, wees nie bevrees nie, maar spreek en moenie swyg nie, want ek is met jou. En niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want ek het baie mense in hierdie stad. Ten spyte van die weerstand, ten spyte van alle ongeloof daarin, Korinthe sê die Here vir Paulus, gaan aan. Ek het baie uitverkorenes in hierdie stad. Nie almal nie, nie die hele stad nie, maar baie. Gemeente, nie almal wat genooi word, word ook daadwerklik gered nie. Erken ons daarom die moontlikheid, sterker nog die waarskynlikheid, dat nie almal hier in die kerk wat op hierdie oomblik die woord hoor en daardoor genooi word, ook daadwerklik uitverkies is nie. Dring hierdie werklikheid tot ons deur? Toe ek hierdie vraag afgelope week vir 'n katekisant gestel het, ons dieselfde paragrawe van die Dordtse leer ons behandel het, was haar antwoord, ja, ek besef dit. En ek wonder soms of dit nie ek is nie. 'N baie eerlike antwoord. Nie almal wat genooi word, is ook daadwerklik gered nie. Nie almal in hierdie gemeente wat genooi word, ook al is dit vir 60, 70, 80 jaar lang, tweemaal op 'n Sondag, week na week, nie almal kom ook daadwerklik tot geloof nie. Maak hierdie werklikheid jou bang en onseker? Dit kan gebeur, maar wat doen 'n mens dan? 'N mens gaan terug na die boodskap van die evangelie, wat in alle erns aan elke hoorder gebring word. Jesus Christus het mens geword. Hy het vir die sondes gesterf, hy het opgestaan uit die dood. Hy regeer nou vanuit die hemel. Glo jy dit? Is jy bereid om jou lewe aan hierdie Jesus en sy heerskappy te onderwerp? Haal hierdie kern. Net soos wat die prediker nie weet wie uitverkies is nie, en daarom eenvoudig aan almal, sonder onderskeid, die evangelie bring, so weet die hoorder ook nie, of hy of sy uitverkies is nie, daarom moet hy of sy eenvoudig werk met die boodskap wat gebring word. Werk met die boodskap, broers en susters, werk met die verkondigde woord, wat jy uit genade mag hoor, en waarin die Allerhoogste vir jou sê, ek is ernstig, ek wil nie, jy moet sterf nie, ek wil jy moet lewe, en vra dan, dat die Gees aan jou geloof en bekering sal skenk, dat hy jou, soos wat ons bely in paragraaf 10, uit die mag van die duisternis sal verlos, en jou sal oorbring in die ryk van die Seun, sodat jy sy deugde kan gaan verkondig, en so trek die woord sy spoor, deur jou en my getuienis. So trek die woord sy spoor deur die lewens van mense heen, deur kerke heen, deur die geskiedenis heen. Kom ons gaan saam op daardie spoor. En kom ons bid dat niemand van ons daar die spoor buister mag raak nie. Amen.